cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri slušamo predavanje Sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Predavanje je održao arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Hilandara na Svetoj Gori 10. juna ove godine u Novom Sadu. Predavanje smo preuzeli sa zvaničnog YouTube kanala informativne službe Eparhije Bačke i ovom prilikom zahvaljujemo na predavanju.
Preosvećeni vladiko, dragi oci igumani i dragi oci u Hristu Bogu saslužitelji, mnogo poštovana gospodo rektori, profesori i draga braćo i sestre, dragi studenti, mogu da kažem studenti, kolege, zašto sam ja iz studentskog doma otišao na Svetu Goru, tako da sam po profesiji student. Evo ga. Kažu da je najvažnija vrlina za monaha poslušnost, tako da evo odmah ispunjamo. Blagoslovite, vladiko. Dragi oče, blagodarimo i na vašem pozivu i zamolit ćemo naravno i vladiku Damaskina da prenese reči blagodarnosti i zahvalnosti i njegovom visokom presveštenstvu, mitropolitu Bačkom, gospodinu Irineju, koji je blagoslovio da budem večera sa vama. I naravno bratu Damjanu, koji je napravio i uvod, tako da vidim da ovde, verujem da nije samo on, već i mnogi od vas ste odmah prepoznali da naslov ove teme se u stvari nalazi u jednom stihu iz poslanice Svetog apostola Pavla, gde je on napisao to u jednini, ali nije to naravno govorio radi sebe, nego radi nas, pa smo mi samo to i taj naslov tako stvorili da taj stih pretvorimo na množinu. Dakle, sve možemo u Hristu koji nam moć daje. I da odmah kažemo da se ovo ne odnosi na nešto, neki spoljašnji uspeh, dakle neko materijalno bogaćenje, ostvarivanje svetovnih ambicija ili da za dobijanje vlasti nad ljudima, već je to stih koji se razume u našem pravoslavnom predanju još od starih vremena, od prvih vekova hrišćanstva pa sve do današnjih dana i današnjih bogoslova, da on ima mnogo dublji smisao i da je njegov smisao skriven u stvari u životu u Hristu, u hristocentričnom životu, gde nam je Gospod Hristos s kojim smo stalno u zajednici, izvor snage. I ovaj stih u stvari predstavlja jednu himnu hrišćanskoj slobodi od spoljašnjih okolnosti. Ovaj stih nas uči da hrišćanin sjedinjen sa Hristom postaje nepobediv za očajanje, za depresiju, za strah, ali izvor te njegove nepobedivosti, dakle te njegove snage, nije u njemu samom, niti u svetu koji ga okružuje, već u večnom i svemogućem Bogu. Ja sam, želeći da tako napravim jedan početak, kako da vam se obratim, pošto znam da su ovde prisutni studenti sa raznih fakulteta i nisu svi, naravno, možda upoznati i sa Svetim pismom i tako, kako da započnem i postavim to pitanje, da kažem tu temu, veštačkoj inteligenciji, kako da počnem. Jeste se iznenadili malo da ja tako koristim? E dobro, kad smo već kod veštačke inteligencije, meni kad kažu, kaže, pitao sam je i kaže, ovo mi je napisala. Ako zini, koga si pitao? Pa veštačku inteligenciju. A, ja mislim neku ženu i tako. Pa rekao, kako, pa da, to je u stvari ženski rod. A dobro, kod nas na Svetoj Gori, mi smo uvek upućeni na muški rod kada razgovaramo i tako, i onda ja kažem, on. Iako je, i onda, ja, onda sam rekao, ja ću ovog mog da zamonašim. I onda sam, kažem, evo, ovo mi je otac Vikentije, napisao, kaže, koji otac vikend je? Pa ono, V, I, veštački V, I, to je vikend je. I tako ja postavim neka pitanja mom ocu Vikentiju, monahu, i sad sam ovom prilikom isto tako postavio pitanje. Kažem, bit će tu razni studenti, kako ja njima da krenem da pričam o toj temi, da u stvari mi često vidimo svet oko nas i doživljamo ga, ne kako je on zaista jeste, nego od, u stvari u suštini najviše zavisi od našeg unutrašnjeg stanja. I onda meni taj monah Vikentije ovako napiše i kaže, moraš da počneš ovako neki primer iz života koji će svi da razumeju, nemoj odmah nešto citati iz Svetog pisma, nego kreni ovako. Kaže, zamislite, probudili ste se ujutru, ali kasno i kasnite na predavanje. U toj žurbi prospete kafu na novu košulju, pa onda još kad izađete u hodnik u zgradi, shvatite da lift ne radi, a onda kad izađete napolje, tamo pada neka kiša, kolaps u saobraćaju i sve vam izgleda onako crno, ceo svet je protiv vas. A zamislite sad ovako jutro. Probudili ste se i odmah vam stiže poruka od kolege ili koleginice koji su pre vas stigli na fakultet da ste položili jedan važan ispit. I još tako stižu vam neke lepe poruke od vaših bližnjih. Onda nekako jeste bilo na brzinu pijenje kafe i doručak, ali lepo vam je onako legao. I posle toga kad izađete napolje, ne radi lift, ali kažete sebi, pa dobro, nije ovo loše umjesto jutarnje gimnastike se ići u peške. A napolju pada kiša, ona vam tako nekako deluje romantična i oni ljudi koji su u tom saobraćenom kolapsu su baš onako interesantni u toj svojoj gužvi. Sve je nekako lepo. Ja to pročitam i kažem, slušaj, ja ovako ako počnem, osramotit ću se dobro. Svi će da kažu, mi smo očekivali od Metodija neku, evo što je rekao Damjan, neku ovako svetogorsku priču, a on ono kao da je pročitao, bili su ti neki u to vreme, 80. godina, ti priručnici sa zapada su dolazili, onako obično su imali neke privlačne naslove kako da poboljšamo kvalitet našeg života i tako. Obično je bio tako neki početak. Rekao, neću ja tako da počnem, tako da ovo zaboravite. E, dakle, ovako, imam jedan drugi početak, a to u stvari, da vam ispričam o jednom događaju koji se desio tačno pre 26 godina. A možda je neko već i imao priliku da sluša o tome, jer se nekad moje predavanje snimaju, ne mogu da se setim da li sam negde govorio, ako je neko to već čuo, neka oprosti, ali je vrlo bitno da se to baš ovde u Novom Sadu, ovde gde je univerzitetski centar u Novom Sadu, da se baš na ovom mjestu tome priča, jer su glavni akteri u stvari bili tadašnji studenti iz Novog Sada, koji su sada već sigurno uveliko u svojim profesijama, a to se desilo 2000. godine. I tada je bio tad vladika Irinej, on poziva nas u Hilandaru i kaže da li bi mogao Hilandar da primi grupu ovih momaka studenata, pošto je jedan autobus studenata iz Novog Sada, tu su bili i studenti ekonomije, prava, istorije, došli su na ekskurziju u Grčku, pa evo, devojke će otići u neki ženski manastir, a momci ako mogu da dođu u Hilandar. Ja kažem, naravno, vladiko, blagoslovite. I tako dođu oni 2000. godine, znači u neko doba kad je uobičajeno da se organizuju ekskurzije. I sad, oni su bili tako po grupama, njih možda sedmorica ili petorica, ne mogu da se setim, sedeli su u našem maslinjaku, a ja sam krenuo prema pčelinjaku koji se nalazi na kraju maslinjaka zato što sam često i tamo imao poslušanje sa pčelama i vidim ja njih, a vi ste studenti iz Novog Sada, da, da. I onda oni nešto su mi postavili neko pitanje, ja se tu zadržim i onda sednem ja s njima onda pored masline i krenemo da pričamo. Ispostavi se da čak možda i više njih koji su tu bili, da nisu čak bili ni kršteni. Nisu znali skoro ništa o veri. A ja sam tad bio, ajde da kažem, još svežiji onako sa fakulteta. Ja im isto kažem, eto, ja sam vaš kolega, došao sam iz studentskog doma. I krenemo tako da pričamo malo. I oni kažu, vi ste, oče, sigurno studirali bogoslovski fakultet. Reku, ne, ne, ja sam studirao elektrotehniku. Aha, elektrotehniku. I onda ona jedan koji mi je postao pitanje, ovako pogleda okolo, a okolo su baš na tom mestu, inače na Svetoj Gori, samo šuma, brda, nema ništa drugo. I on ovako gleda, gleda, zna, sad ja imam tu neki 30 godina, i kao, i šta sad ovde ceo život, šta će sad tu da radiš, kao šta sad? I ja u stvari shvatim šta on hoće da pita, i krenem da mu objašnjavam da taj monaški život, duhovni život, u stvari ne zavisi od tog spolja toliko, nego više unutrašnji život. I da čak za nas monahe važnije da imamo takav jedan, takvo jedno okruženje mirno da bi mogli tim životom i da živimo. I samo što sam eto napravio jedan mali uvod, dotrčava jedan monah, on je bio Moldavac, jer monah koji je živeo jedno vreme kod nas u Hilandaru, nije bio sabrat, ali tako bio je kao gost. Dotrčava i kaže, oče, znate li ko je na kapiji? Ja kažem, ko? Prince Charles. Aha, dobro, hvala. I ja se okrenem i nastavim dalje da pričam ovim studentima o tome kako je to unutrašnji život monaha i to, kao da se ništa ne dešava. I sad oni su se malo zvrteli i u jednom trenutku me prekidaju i kaže, ali oče, zar nećete dete tamo, Prince Charles došao? Pa rekao, dobro, ajde mi da pričamo ove naše važnije teme. Međutim, vidim ja, oni više ne mogu da sede mirni. I onda ja ustanem i kažem, dobro, dobro, ajde, pričat ćemo, možda sutra se vidimo, idem ipak da ga dočekam. I tako, mislim, ovaj student je dobio jedan odgovor da u toj šumi nije baš dosadno ni spolja, jer tako dođu ti, recimo, Prince Charles, pa još tako neki, pa Mel Gibson i tako drugi. Ali opet i to nije toliko bitno koliko taj unutrašnji život. I eto tako, da kažem, taj visoki gost nas je prekinuo. Taj razgovor o unutrašnjem životu sa studentima Novosadskog univerziteta sam prekinuo 2000. godine i sada, posle 26 godina, sam dobio priliku da ga nastavim. Eto, to je u stvari ovaj moj uvod, a ovaj od oca Vikentija zaboravite. Dakle, kada govorimo, baš da se opet vratimo na to naše unutrašnje stanje, koje u stvari je kao neko ogledalo, mi kada gledamo spoljni svet, gledamo kao neko ogledalo, i onda mi retko kada vidimo svet onako kakav on zaista jeste, mi ga vidimo onakvi kako smo mi. I to u psihologiji kažu da je to projekcija, ali to je zbog toga što naš mozak u stvari pokušava da pronađe potvrdu u spoljašnjem svetu za ono što se dešava unutra u nama. I onda ako smo unutra besni, onda tražimo razlog da se ljutimo na neke i tako sve drugo. Dakle, mi to naše stanje, da li je ono loše ili je dobro, u stvari projektujemo na svet i na ljude oko nas. Međutim, to nije samo, ne možemo se, naravno i psihologija to proučava, ali nećemo se na njoj zaustavljati, jer mi imamo, da kažem, naše pravoslavno predanje, naše pravoslavno učenje, koje kaže ovako, da je u stvari ovo o čemu hoćemo da kažemo, da je to jedan osnovni duhovni zakon. I on u stvari se odnosi na sve ljude. Kao što, na primjer, zakon gravitacije ne važi samo za ove koji studiraju fiziku, nego važi za ove koji studiraju istoriju i umetnost i tako, tako i ovaj duhovni zakon u stvari za sve nas važi. Tako, ajde opet da se vratim na studentsko vreme, u studentskom domu, tako, jedan su bili u nekoj sobi, malo više studenata, neki su me poznavali, neki nisu, onda neko me nudi čokoladom, ja kažem, ne, danas je sreda. I sad ovo jedan ovako gleda, kaže, izvini, te pitam, kakve veze imaš te sreda? Pa rekao, posni dan. Aha, ti sigurno studiraš bogoslovski fakultet. Rekao, ne, ja studiram elektrotehniku. Onda mu tek ništa nije bilo jasno, ali dobro, to je to u stvari. Dakle, za sve nas važe duhovni zakoni, kako od tih spoljašnjih stvari, post, molitva, tako i od ovih, do ovih najvažnijih i unutrašnjih stvari. I kako naša crkva i predanje uči, naše srce u stvari kao izvor vode. iako je taj izvor čist, onda potok koji ističe iz njega će biti bistar, a ako je zatrpan, zamućen, onda će on biti mutan. Ali to sve znamo. Međutim, kako sad da vidimo šta to u stvari zamućuje ta naš izvor? Mi na tom nivou psihologije, baš u tim priručnicima i tako o kojim smo govorili, mada naravno postoje i ozbiljne i studije koje moramo da poštujemo kao ozbiljnu nauku, nam često kažu ako hoćete da popravite svoj život, onda mislite pozitivno, manifestujte dobre vibracije i tako, sve je to lako kad se kaže, ali ovako u svakodnevnom životu nam često to nije lako da ispunimo. A zbog čega je to tako? To je zbog toga što u stvari svaki čovjek ima u sebi grehovne strasti koje smo mi nasledili još od naših praroditelja Adama i Eve. I onda one nam u stvari smetaju da imamo te dobre, kao prvo dobro raspoloženje, a kasnije i dobre misli i dobre reči prema ljudima. I tako, ako u nama, da kažem, vlada zavist, onda čak i uspeh neke naših dobrih kolega, voljenih osoba, će u nama izazvati negativnu reakciju, zavidimo. Ako u nama gordo, sujeta, onda i neki dobronamerni savet nekoga koji bi hteo da nešto da nam pomogne, ćemo osetiti kao nešto loše i on će u nama izazvati oštar bol. I zato, da bi to nadvladali, mi često trošimo veliku energiju da promenimo svet oko sebe, da promenimo druge ljude, da promenimo okolnosti i mislimo da ćemo tako sve promeniti, da ćemo postati srećni, a istina je da u stvari dok ne očistimo svoje srce, mi ne možemo da pronađemo taj mir i čak i ako je oko nas sve idealno, ako smo, da kažem, u raju, opet ćemo se loše osjećati. E sada, da li postoji rešenje? I ako postoji, zašto hrišćani, da kažem, evo ja prvi ovo što pričam, ali već znam da možda će mi biti sramota da nešto od ovoga ne ispunim do večeras, ali već sutra ću i ja da padnem. Zbog čega je to tako kad mi, eto, kažemo, postoji to predanje, učenje crkve već toliko godina, a mi opet ne radimo tako? Sveti vladika Nikolaj u jednoj besedi kaže, kada Gospod da lek, on kaže, recimo, mislim da je to baš bila beseda za vaskrsenje, i on kaže, Hristovo vaskrsenje je pobedilo smrt, ali kako onda i ljudi dalje umiru, plaše se smrti i tako, pa kaže on, nama je Hristos dao lek, ali pitanje da ćemo ga mi upotrebiti, jer i ljudi obično kada pronađu lek za neku bolest, oni kažu, pa evo mi smo pobedili tu bolest, ali je pitanje koliko će i kasnije oni koji su zaraženi to bolešću i da koriste na ispravan način taj lek. Tako i mi imamo, da kažem, lek duhovni koji nam je dala crkva, ali je pitanje da li ga i koristimo na pravi način. A to u stvari jeste jedna činjenica na koju ne smemo nikada zaboravimo, da je naš život ovde na zemlji stalno napredovanje. I mi u stvari znamo, čitamo, slušamo pouke, odlazimo u crkvu, dobijamo blagodat pomoću svetih tajni koje se dobijaju na bogosluženjima i u crkvi, ali i dalje padamo, međutim to ne znači da to nama ne pomaže takav način života, već moramo da budemo strpljivi i prema sebi, a možemo da kažemo i prema drugima. Jer obično kod sebe kada vidimo da nešto grešimo, mi onda pronađemo neki izgovor i neko opravdanje, a kada vidimo druge da greše, odmah ih osudimo. E, to je jedan razlog zašto i nama Gospod ne dozvoljava da i mi pobedimo tako brzo naše grehovne navike, zato da bi shvatili koliko je to teška borba kada vidimo nekog drugog koji još uvek u toj borbi i možda je i slabiji od nas, da ga ne osuđujemo, nego da se setimo koliko smo i mi dugo morali da se borimo da bi dostigli neki najmanji uspeh. Dakle, naša crkva i pravoslavno predanje nam daje taj lek, ali je samo potrebno da budemo strpljivi i da ne osuđujemo druge i kada osetimo neki napredak, da to ne pripišemo sebi, nego Gospodu i njegovoj pomoći. A da se mi vratimo na ovaj stih svetog apostola Pavla, sve mogu u Hristu koji mi moć daje, i da se samo malo, ja imam tako, neću baš sve da čitam, ali imam nešto iz predanja, dakle, kako to da razumemo i kako da kasnije primjerimo na svoj život, jer samo razumeti nešto da bi se tako razumelo, da bi se govorilo drugima, ne znači mnogo ako ne umemo da primjenimo na svoj život. Dakle, ako nam je čisto oko i čisto srce, o tome govori Sveto pismo, i najpoznatiji je onaj deo iz Evanđelja po Mateju kada kaže: Gospod, svetić ka telu i oko, a dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ovde Gospod pod okom podrazumeva um i srce čoveka. I ako je naše unutrašnje oko čisto, mi ćemo svet oko sebe vidjeti u svetlosti. A i sveti apostol Pavle, kada piše poslanicu apostolu Titu, takođe potvrđuje ovo i kaže: čistima je sve čisto, a pokvarenima i nevernima ništa nije čisto, nego je upravljan njihov um i savest. Eto, to je, ima puno primjera iz Novog Zaveta o tome, ali nećemo dalje i vi ćete se sigurno uvek toga setiti kad budete čitali. A kasnije su i prepodobni oci, učitelji, takođe govorili o tome. I, na primer, jedan od najvažnijih učitelja monaškog života, prepodobni Ava Dorotej, dao nam je jedan baš lep primer. I on kaže, zamislite, čovek stoji negde na ulici i sada vidi da neko trči brzo pored negde, krenuje. I ako taj čovek koji stoji, ako je on neki materijalista, da ne kažemo da je možda čak i neki lopov i da često poželi nešto što je tuđe, on kad vidi ovoga noću da trči, on kaže: aha, ovaj sigurno ide nešto da krade. A ako je taj koji posmatra ovog čoveka koji trči neki malo teloljubac, da ne kažemo bludnik, on će da kaže: aha, on ide sigurno negde da izvrši neki telesni greh. Međutim, ako je ovaj čovek koji posmatra pobožan, on će da kaže: a, sigurno ovaj čovek žuri da stigne na ponoćno bdenje u crkvu. Dakle, istog čoveka su videli trojica, ali svako imao drugačiju misa u zavisnosti od onoga kakav je on sam. Eto, to je isto jedan primer iz našeg pravoslavnog monaškog predanja. A ne samo u starim vekovima, već i naši savremenici, evo, prepodobni Pajsije Svetogorac, 94. se upokojio, jula meseca, baš ja sam tad došao na Svetu Goru, negde tamo februar, mart, tako da sam nekoliko meseci živo isto vreme sa starcem Pajsijem, a nisam bio ni čuo za njega. U to vreme nisu bile knjige o njemu, tako kad sam bio tada kao najmlađi iskušenik, ulaze neki naši stari monasi, kaže: da li si čuo, upokojio se starac Pajsija? Kažem: a ko je on? Kaže: nisi čuo za starca Pajsija? Pa nisam. A evo vidite, sada već posle 30-ak godina i manje, koliko on poznat sveti, i onda on je možda i na najbolji način u ovoj temi od svih pravoslavnih otaca, a za njega je bilo svojstveno da kada objašnjava nešto koristi neke najprostije reči i primere, a pomoću njih nam dočara neke najdublje tajne. I onda on govorio kako ljudsko srce, ljudski um su kao fabrika koja proizvodi pomisli. E sad, neka fabrika proizvodi pozitivne misli, a neka loše. Ili kaže: hoćeš li da budeš kao pčela ili kao muva? A oni kažu: pa starče, u čemu razlika? Pa evo vidiš, kaže, pčelu da pustiš u jednu prostoriju gde je sve prljavo, ona će vidjeti jednu bombonu i sletjeti će na tu bombonu. Međutim, muvu da pustiš na jednu cvetnu livadu, gdje ima puno cveća, ona se neće zaustaviti na jednom cvetu, nego će pronaći tamo neku gomilicu đubreta i tu će da sleti. E, kaže, ti sam izaberi da li hoćeš da budeš pčela ili muva. I onda je on tako ispitivao ljude koji su dolazili kod njega. Jednom prilikom je bio jedan čovjek kod njega koji je bio pušač, pa ostavio cigare. Možda je i ta njegova beseda sa njim mu značila, sa starcem Pajsijem, pa i zaborav, eto, barem privremeno, i ostale mu cigare tamo u njegovom paraklisu u crkvici. I dođe posle toga jedan mladić da razgovara sa starčicom i vidi one cigare i kaže, a starče, kaže, pa vi pušite. A on kaže, pa ne, ne, to je ovaj što je bio pre tebe zaboravio. I onda on shvatio kako taj mladić ima, eto, negativne misli i onda ga je poučio, jer čim je video cigare, odmah je pomislio da starac je pušač. I onda je hteo da vidi kako drugi reaguju. I onda nije sklonio cigare i desilo se da je došao također drugi mladić koji u stvari nije ni znao kako izgleda starac Pajsije i on je mislio da je to neki monah i on kaže, oče, blagoslovite, ja sam došao da razgovara sa starcem Pajsijem, možete da mi kažete gde je on? A on kaže, a, starac Pajsije, pa ode on dole do kareje da kupi cigare, doće za 15 minuta. A ovaj mladić onako potpuno miran, kao da je mu rekao otišao da kupi, ne znam, tamjan i sveće. On sedne i kaže, dobro, hvala, čekat ću ga. A onda se on predstavi i kaže, pa ne, ja sam, samo sam htio da vidim kako ti reaguješ. Eto, to je, da kažem, i od starih vremena, pa do ovih naših novih vremena, pa i do našeg starca Tadeja. Eto, i moram i njega da pomenem, pošto mi on rekao da dođem na Svetu Goru, bio sam kod njega u manastiru Vitovnici, da ga pitam gde da idem u manastir, on mi je uputio na Svetu Goru, tako da je on najzaslužniji, pa eto, moram i njega da pomenem. I svi ste ili čitali ili čuli onu njegovu čuvenu pouku, kakve su ti misli, takav ti život. Eto, to je, dakle, kroz celo naše predanje pravoslavno se provlači ta tajna i otkrivanje te tajne, da u stvari naš život zavisi mnogo od našeg unutrašnjeg sveta. I sada, kada to znamo, kako mi to da primenimo na svoj život? Pa evo, malo smo i rekli da postoje tumačenja ovog stiha Svetog apostola Pavla, sve mogu u Hristu koji mi moć daje, i opet ćemo se na njega vratiti, pa da vidimo kako pomoću tog stiha i tajne koje nam on otkriva možemo u stvari i da dostignemo taj naš cilj, da promenimo sebe iznutra i da postanemo nepobedivi od ovih spoljašnjih uticaja. Ako govorimo o tumačenju Svetog pisma, naravno, moramo da počnemo od Svetog Jovana Zlatoustog. I on kaže da Sveti Pavle u toj svojoj poslanici i na taj način kada kaže sve mogu u Hristu koji mi moć daje, on u stvari hoće da kaže mogu da podnesem svaku nevolju, mogu da izdržim glad i okove i stradanja. Zato što je apostol Pavle i pisao svoje poslanice često boraveći u tamnici. A Sveti Teofilakt Ohridski se nadovezuje, on je isto također čuveni tumač Svetog pisma, on se nadovezuje na reči Svetog Jovana Zlatoustog i kaže da apostol Pavle ovim rečima izražava svoju potpunu zavisnost od Hrista, jer bez Hrista čovjek je nemoćan pred iskušenjima sveta i snaga koju Hristos daje nije magijska sila, već unutrašnje utvrđenje duha koji čovjeka čini nepokolebivim pred spoljašnjim okolnostima. Tako da sve mogu, znači da za hrišćane ne postoje okolnosti koje ga mogu odvojiti od ljubavi Božije. I kasnije mnogi su tumačili, ali evo mi ćemo se zaustaviti na našem, pa nekima i savremenik ovde koji su se rodili tako pre 70. godina, naš prepodobni Justin Ćerijski. On je također tumačio Sveto pismo Novog Zaveta i ovu poslanicu Filipljanima. I evo, ovdje imam samo nešto iz tog tumačenja šta kaže ovaj Justin. On kaže, sve mogu Hristu koji mi moć daje, jer on neprekidno razliva svoje bogočovečanske sile kroz svoje svete tajne i svete vrline u moje biće. Dakle, moje je hteti, želeti, truditi se, ali njegovo je davati moć i davati silu. Dakle, nije to da mi sada samo sedimo i čekamo i molimo se da nam Bog da tu silu, mi se trudimo i ponovo da podsjetim na ono što sam rekao, i smiravamo se, dakle, smirenje da imamo, da ne osuđujemo druge, to je veoma važno u savremenom svetu, jer je taj način odnosa prema drugima kroz osuđivanje, ogovaranje, poniženje, to je nekako postalo sada kao pravilo da se tako radi, a to je potpuno suprotno od Evanđelja. I onda mi jako znamo da ne treba tako razmišljati i govoriti o drugima, ali pošto smo svaki dan mnogo puta suočeni sa tim, onda prosto utiče na nas, naravno, i mi zaboravimo koliko je bitno da ne osuđujemo druge. Dakle, samo to da ne osuđujemo druge, to je već neki naš veoma važan korak. A, naravno, trudimo se koliko možemo, kako kaže Ava Justin, naše je da želimo, da hoćemo, ali na Bogu je da nam da tu silu. I također potrebno je da razumemo, mislim da je negde to kod blaženog počivšeg vladike Atanasije Jeftića, da je on to govorio, odnosno napisao, da to kod svetog apostola Pavla nije kao onaj stoicizam u filozofiji koji je, dakle, stoji, koji je ravnodušan prema svetu zbog svoje sopstvene snage i volje, tako kao nekoj svojoj gordosti, već je u stvari hrišćan ipak osjetljiv i on osjeća bol, ali taj bol njemu ne čini štetu jer izvor njegove snage je živa ličnost, vaskrsli Gospod Isus Hristos. Eto, to su neka tumačenja ovog stiha i nećemo se na tome dugo zadržati, već da mi vidimo kako možemo da primenimo ovo što smo da sada govorili u savremenom životu. Ali da ne mislimo da ovaj stih krije neku kao magičnu formulu, već je to jedan duhovni zakon koji mi često previđamo zbog toga što, eto, kako se kaže, živimo brzo, imamo ove zahteve modernog života i na neki način i savremeno društvo nas uči da je čovek bude samo dovoljan, uspešan, produktivan, pozitivan, ali kada dođe neka kriza, onda opet to se nađe kao neki drugi način kako da se toga lečimo i onda smo stalno u tom krugu, a nikako da krenemo ovim duhovnim putem. Dakle, mi moramo da razumemo ovu tajnu da čovjek u stvari, naravno, trudi se, ali ne može ništa da uradi sam. I kada to shvatimo, mi smo već napravili jedan veliki korak. I tako kaže savremeni čovjek, ja moram da uradim, sve zavisi od mene, tako ga i uči okolina, ali onda često dođe do bolnog suočavanja sa realnim činjenicama kad on vidi da u stvari to ne može i onda pada u očajanje. Međutim, ako mi kada pogledamo na neke naše obaveze, pa nas onako uhvati neka panika, da li ćemo sve to uspeti, šta mi treba da uradimo? Umjesto da se stegnemo, da se uplašimo, da spadamo u gnev ili očajanje, mi u stvari treba uvek da pristupimo molitvi. I to je početak ovog puta, dakle da svaki put, čim nam dođe neka pomisla da nešto, da ne možemo da uradimo, pa čak i ono što je lako, što nam izgleda da ćemo lako uraditi, uvek da započnemo sa molitvom. I kažemo sebi, eto, ja sam to ne mogu da uradim, ali ja ću se pomoliti Gospodu. I to će onda biti ono što kaže isto sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Solunjanima kaže: molite se bez prestanka, na svemu zahvaljujte. E, kako ovo da razumemo? Dakle, postoji ta neprestana molitva. Moram da priznam da ja nisam mnogo napredao u tome. Postoje, naravno, monasi koji se mole neprestano, ali za nas ovako koji nismo na tom duhovnom nivou, ta neprestana molitva ne znači baš da možemo stalno, bez prestanka da se molimo, i inače takva molitva nikad nije bila data nekome na osnovu samo njegovog truda, nego je to bio dar Boži. Ali mi možemo ipak da ispunimo ovu zapovest molite se neprestano ili bez prestanka, što kaže sveti apostol Pavle. A kako? Kada imamo, recimo, neki ispit, evo, to je za studente, i mi dok putujemo u autobusu, ja kada sam bio na fakultetu, to je bio početak 90. godina, sećate se ko je u to vreme bio u Srbiji, kako je bilo teško, bio embargo, pa nema onih autobusa, pa onda čekaš po 45 minuta, pa kad dođe autobus, onda ima 10 puta više ljudi nego što može da uđe, i baš je bilo onako teško. I meni onda bilo kao, gubiš vreme tu po ceo dan u autobusu, onda kažem, pa zašto da gubim vreme? Evo, ja mogu da se molim i ovako. Evo, ja ću se moliti umu i srcu, misleći ljudi da gledam ovako kroz prozor, ja ću da se molim, umjesto da sam sada došao u svoju sobu i da tamo čitam neke molitve, ja ću se moliti. I onda tako sam počeo da se molim, i onda se setim, recimo, evo, danas se slavi taj sveti, pa ću njemu da se molim, i na neki način sam, eto, to naučio još u to vreme, da svaki slobodan trenutak možemo da koristimo za molitvu, ali posebno kada imamo neki važan razgovor. Eto, opet ćemo da se vratimo i na ispite, šta je važnije za studente nego ispiti, ali, na primer, i neki važan razgovor, ne znamo kako će se završiti, imali smo problem sa nekom osobom, pa sada to treba izgladiti, i onda umjesto da se mnogo sekiramo, da razmišljamo na koji način ćemo da izgladimo taj problem, mi se u stvari onda molitveno pripremimo, i onda ćemo osjetiti neku unutrašnju snagu i neko ohrabrenje, kao da više nismo sami. I šta se onda dešava? Onda se dešava da zaista nam Bog pomaže. I onda se setimo ovog drugog dela, ovog stiha svetog apostola Pavla, posle molite se bez prestanka, kaže: na svemu zahvaljujte. E, šta je to? To je onda važno, da mi onda zablagodarimo Bogu zato što nam je pomogao, i na taj način ćemo se podsjetiti da mu se i ponovo pomolimo i pred sledeći neki važan događaj. A pored molitve moramo i da nekako razvijemo neku otpornost na spoljašnje okolnosti. I opet da kažemo, sve mogu u Hristu, ali na koji način? Sveti apostol Pavle kad kaže: mogu sve da ovo da podnesem, jer Hrista niko ne može da mi oduzme. Dakle, mogu da mi se promene spoljašnje stvari, okruženje, da ostanem bez nekih materijalnih stvari u spoljašnjem svetu, ali unutrašnju silu Hristovu niko ne može da nam oduzme. I onda, što bi rekli ovi, kao recimo ovaj moj otac Vikent, on bi rekao: tada mi postajemo emotivno stabilniji i naši porodice i prijatelji nama dobijaju sidro. A sad to ovako malo rogobatno zvuči, ovako više iz tih knjiga američkih, a ja ću da kažem nešto iz našeg pravoslavnog predanja. Kako kaže sveti Serafim Sarovski, svi znaju za njega, on kaže: stekni mir i hiljade duša će se oko tebe spasiti. Eto, to je to. I takođe, kada čovek krene sebe da razvija, unutra da sebe ispravlja, on će u stvari popraviti i odnos sa ljudima oko sebe, jer u stvari kvalitet našeg života zavisi od kvaliteta naših odnosa sa bližnjima. A u ovo savremeno vreme, u savremenom svetu, taj problem međuljudskih odnosa je veliki, zato što svi traže neka svoja prava. I onda kad nas neko uvredi, iznervira ili povredi, i onda kada se u nama javlja taj nagon i osveta za osvetu ili bes, opet mi da se setimo, sve mogu u Hristu, ali šta sada, šta ovde znači? Mogu da prećutim, mogu da oprostim i mogu i da zagrlim onoga koji me povredio, iako u sebi osjećamo da naš ego i dalje se buni, ali mi ćemo to pobediti, ne zato što ljudska priroda može to da postigne, već zato što imamo Hrista u sebi. I onda još da kažemo da je važna stvar u našem životu, posebno u ovom potrošačkom društvu, da nešto dobijemo, da steknemo, da kupimo neku stvar, da otputujemo negde na neko lepo mesto, da dobijemo viši status, pohvale i tako, ali Sveti apostol Pavle nas uči kroz ove njegove reči da u stvari pronađemo radost u malome. I tako, umjesto da razmišljamo onome što nemamo i što želimo da dostignemo, da dobijemo, da otputujemo negde, mi u stvari treba da razmišljamo onome što imamo i da se radujemo zbog toga i da blagodarimo Bogu i da kažemo, eto, imam i zdravlje i sve što mi je potrebno, imam i dobre prijatelje, imam osnovno za život. I umjesto da bude fokus na onome što nam nedostaje, mi se u stvari radujemo onome što imamo. Tako da budemo zadovoljni ako imamo malo, a ako imamo i mnogo, onda da se trudimo da to delimo sa drugima, kako se ne bi vezivali za to. Eto, ja o tome pričam, nije baš da uspijem, ali kao što sam rekao, mi smo na putu ka oboženju. I onda na kraju da kažemo da je tajna ovog stiha Svetog apostola Pavla u svakodnevnom životu u jednoj rečenici. Dakle, naš unutrašnji mir i snaga koji nam obezbeđuju radost i uspehe nisu rezultat naših moći i naših delovanja, već naše povezanosti sa Hristom. I kada to shvatimo, mi više nećemo živjeti ni u strahu da nećemo uspeti, da ćemo biti odbačeni, već ćemo živjeti u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. A čovjek koji deluje iz ljubavi u Hristu, zaista može da postigne sve što je potrebno za spasenje i sreću i za sebe i za sve oko sebe. Eto, to je nešto što sam hteo sa vama da podelim večeras, ali kako kažu obično, je to, kad se samo govori ovako teoretski, može da se razume, ali lepo je kada se to na kraju potvrdi nekim primerom. Na Svetoj Gori, eto, kao što smo rekli, možda je taj spoljašnji život, mada i nije baš često ni on monoton, imamo i mi često tako neke događaje, važnije ove unutrašnje, međutim i kroz te neke spoljašnje, da kažem, udare, iskušenja, mi u stvari shvatimo i vidimo na kom smo duhovnom nivou. Zato nam Gospodi šalje ta iskušenja da bi mi videli u stvari da li smo nešto postigli ili nismo i da bi naučili nešto novo. Bilo je to, ako se ne varam, 2012. godine, 8 godina posle našeg velikog požara, mi smo negde stigli, bili blizu polovine obnove onog izgorelog dela manastira i avgust je bio na Svetoj Gori, u to vreme nema kiše mesecima i izbije u šumi koja pripada Hilandaru, ali prema granici Svete Gore, izbije požar. I u početku je vetar duvao prema spolja, tako da se požar širio na jedno mesto u Ranopolisu, odakle kreću brodovi prema Svetoj Gori. Međutim, posle nekoliko dana ubrzo promeni pravac i krene prema manastiru. I tako bio je taj front vatre nekih 10 km, ako se sećam. Mi smo posle našeg tog velikog požara imali mnogo pokušaja da eto napravimo neku manastirsku, mi to kažemo, vatrogasnu brigadu, pa su nam dolazili ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, to su stvari, nisu obični vatrogasci, već je to neka služba za vanredne situacije, to su baš onako veoma sposobni, obučeni vatrogasci, oni su nama i držali naše brati i časove, i sada kad je krenuo požar prema manastiru, mi smo njih pozvali u pomoć. Došla je stvarno jedna velika grupa i tako mi vidimo njih da su oni zaista onako sposobni. Nama to tako imponuje, oni muškarci onako tu odmah napravili plan. Ona jedan dođe da izvidi, dođe, vrati se dole, ma kaže ovde mi zaustavljamo požar, mi to, ovde ga ja imam, ovde imam vatru, kaže, sigurno je. I tako mi krećemo da se organizujemo, vatra se polako približava ka manastiru, a jedna igumanija me zove telefonom, tako i pita kako i to, pa kaže, oče, da li ste razmišljali možda ikonu da iznesete, časni krst, da napravite neki moleba, neku litiju i tako, ali ja sam više bio u tom nekom duhu, onako, akcija, ovaj, to, i kažem, ajde, ove monahinje, one su tamo da peku gibanicu, da peru šerpe, šta one znaju o tome, tako, kažu, dobro, vidjet ćemo. I krene, naravno, već blizu vatra manastiru. U tom trenutku, sećam se, bilo je negde oko 500 vatrogasaca, došli su iz Bugarske tamo da štite ovaj Zograf, i Grci su bili u najvećem broju, negde oko 100 raznih vatrogasnih vozila, avioni, helikopteri. I dolazi jedan ministar, onako u odelu, lakovane cipele, kaže, ja sam bio na sastanku sa nekim ambasadorom, zove me premijer, kaže, ajde brže na Svetu Goru, on onako mučenik se našao onda u šumi, onako u odelu sa kravatom. I onda smo imali jedan sastanak, razgovarali, i on kaže, pošto već i prošla ponoć, mogu ja da spavam u Hilandaru? Ja kažem, može. I mi krenemo, međutim, zaustavi nas vatra, zatvori put, i tako mi smo bili, jedno 3 sata smo čekali da oni naprave prolaz, ovi vatrogasci. Bila 12. godina olimpijske igre, ja nisam više znao šta da pričam, pitam njega koliko je Grčka osvojila medalja na olimpijadi, tako. Stano, kad se vidim s njim, tako setimo se te noći. I kad sam došao u manastir, ja kažem, vidim ja, nema ništa od ovoga, i ovi naši su bili možda dobri, ajde da kažem njih da pohvalim, gde su Grci čuvali, tu probije vatra i već krenula prema manastiru, i kažem ja, sutra mi pravimo litiju. I uzmemo jednu ikonu koja je, se nalazi u našoj biblioteci, i ona je poznata po tome što je 70. godine izgoreo jedan deo, jedan konak u Hilandaru, a samo je ona ostala čitava. I još smo uzeli časni krst i odemo tamo blizu ove vatre i tamo izvršimo malo svećenje vode. I sećam se, kažem, tada nije bilo kiše već mesecima, i onako čovjek po inerciji kad završio molitvu, oko pogleda na nebo i vidi samo jedan oblačak, onako kao deca što ga crtaju, zakačio se onako za vrh Atosa. I mi uzemo tu vodu koju smo osvetili, podelimo u 2 posude, u 2 auta, idemo duž tih 10 kilometara i kropimo, tako i prilazi vatrogasci, uzimaju blagoslov i tako. Vraćamo se u Hilandar, večernja služba, trpeza, avioni nadleću, ništa se ne čuje onaj šta čita tamo u crkvi na trpezariji. I već uveče kada je pao mrak, već pepeo onako polako pada u dvorište, i ja ovako padam već u očajanje, kažem, jedan sam požar pretrpeo, ako sad još jednom izgori, idem ja odavde, ja više ne mogu više da ponovo da obnavljamo. Međutim, pogledam na drugu stranu i vidim onako, s jedne strane, dakle, nebo crveno od vatre, a sa druge strane kreće grmljavina. I onda, u neko doba, možda oko 10 sati, pljusak koji je trajao celu noć i do ujutru i ugasio je požar. I onda su nam i rekli da na tim nekim sajtovima koji prate vremensku prognozu se baš u to vreme kada smo mi vršili molitvu da se i promenila ovaj prognoza koja je pokazivala da nema kiše, da je u tom trenutku samo se promenilo da će da bude kiša. I tada, eto, i na taj način smo videli, da kažem, ne samo ja lično, već i to kako kad imaš i najbolje ove specijalce i toliko vozila i aviona, ali bez pomoći Božije, na kraju ne možemo ništa da uradimo. E, kao što se to odnosilo na taj slučaj koji je bio praćen i od televizije, i svi su to pratili, tako se isto dešava i sa svakim od nas. Eto, to je jedna moja, da kažem, poslednja reč koju sam hteo sa vama da podelim. Još jednom da vam zahvalim na pozivu, oče, na prijemu svima vama, i eto da prizovemo molitve Presvete Bogorodice Trojeručice, Hilandarske igumanije, da sve nas pokriva sa svoje tri ruke, da nas blagosilja. Hvala.
Uvaženi slušalci, došli smo do kraja još jedne katedre. Ovoga puta slušali smo predavanje arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara na temu Sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Ovo predavanje održao je u Novom Sadu 10. juna ove godine.